dad horla ayaa ku shahiiday duqeymaha yahuudda ka wado marinka Gaza, iyadoo kiisas cusub oo isdila laga soo calaamadeeyey ciidamada yahuudda. Tiro dad shacab ah ayaa shuhaday oo dhaawac ku noqday maanta Arbaca. Duqeymo xushmo oo yahuudda ka fulisay deegaano dhowr ah oo ka tirsan marinka, sida ay ku waramayaan warfidayaanada Falastiiniyiinta. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta Wafaa ayaa sheegtay in 4 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 3 xaruur ay ku shahideen. Duqeymo ay diyaaradaha yahuudda la beegsadeen teendho ay ku noolaayeen dad barakacayaal oo ku tala muqayimka Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. Sidoo kale hal ruux oo shacab ah ayaa ku shahiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn kale oo la beegsaday isla muqayimkaas. Xogahaan helayno ayaa intaas ku diraya in 2 qof oo shacab ay ku shahideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn cirka oo yahuudda ka fulisay guri ku yaala xaafadda Sabra ee koonfurta magaalada Gaza. Dhanka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaa laga soo sheegay shahiidka 3 qof oo ku jira ilmo 6 sano jira iyo dhaawac kuwa kale, kadib markii ciidamada gumeystaha yahuudda ee cadowtooyada ku gaamurtay duqeymo dhowr ah ku qaadeen teendhooyin ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis, waana mid ka mid ah deegaanada ugu badan ee sida joogtada ah ula kulmaya duqeymaha ciidamada yahuudda. Dad goobjoogyaal ah oo waramay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxyo xoogan laga maqlay xaafadda Zaytuun ee ka tirsan magaalada Gaza, kuwaas oo ciidamada yahuudda ay ku burburiyeen guryo la degan yahay oo ku yaala xaafaddaas. Masaadir dhanka caafimaadka ah oo ku sugan marinka Gaza ayaa shaac ka qaaday in 20 ruux oo shacab ay ku shahideen duqeymaha uu maamulka yahuudda ka fuliyay marinka Gaza. Tani waa bergii maanta Arbaca, halka 70 qof oo rayid ah ku shahideen marinka Gaza 24 saac ee lasoo dhaafay. Isla wararkii Falastiin ayaan dhexma qoranaynaay, askari yahuudi ah ayaa si xun u dhaawacmay kadib markii uu isku dayay inuu isdilo sababo la xiriira xaaladda nafsiga ah ee dhakafaarka yahuudda ku reebtay ee ku haysata marinka Gaza, iyadoo ay sare u kaceen kiisaska isdilka ah ee laga soo sheegayo sufufta ciidamada yahuudda ee duulaanka kusoo galay jidda Gaza. Wargeyska Macaarif ee ka soo baxa gudaha yahuudda ayaa shaac ka qaaday in askariga isku dhex toogtay gudaha saldhigta bar oo ku yaala koonfurta dhulka yahuudda gumaysato ee Falastiin, taasoo keentay inuu askarigaas isgaarsiiyo dhaawac halis ah. Isla xaaladdan oo kale, kanaalka 12-aad ee yahuudda ayaa shalay qoray in askari yahuudi ah oo ka qayb galay dagaalka Gaza uu isdilay, kaasoo noqonaya kiiskii 3-aad oo isdil ah oo laga diiwaangeliyey ciidamada kayaanka yahuudda 7-aadiyo bar gudihiisa. Wargeyska cibriga ahi Haartis oo soo xiganaya ilo wareedyo militari oo yahuudda ka tirsan ayaa sheegay in tiro badan oo askarta yahuudda ee gacantooda isku cadaabay ay dagaalka Gaza kala kulmeen waxyaabo si weyn u saameeya xaaladooda nafsiyeed, taasoo keentay inay gacantooda isku khaarijiyaan kadib markay arkeen oo ay adkaysan waayeen dhibaatada iyo rafaadka adag ee ku haysta marinka Gaza. Dhinaca kale, Mareykanka oo saanadii ugu badneed kala baxay dalka Suuriya kadib isbeddel siyaasadeed oo uu ku sameeyey siyaasaddiisa Bariga Dhexe. Wararka laga helayo waqooyiga bari ee dalka Suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee Shaam ayaa ku waramaya in kolonyo aad u badan oo gaadiid militari ah ay si lama filaan ah uga baxeen saldhigyo ku yaala gobolka Hasaka ee dalka Suuriya, iyaga oo u gudbay dhinaca xadka Ciraaq, gaar ahaan marinka Alwaled. Kolonyadan ayaa la sheegay inay ka koobnaayeen ku dhowaad 100 gaari oo militari oo siday qalab ciidan iyo agabyo la xiriira howlgalka isbahaysiga caalamiga ah ee uu Mareykanku hoggaamiyo. Ilo maxalli ah iyo warbaahino gudaha ah ayaa sheegay in kolonyadaasi ay dhaqaaqeen waaberigii Talaadada, iyaga oo ka soo insixaabay 2 saldhig oo muhiim ah oo kale ah, Talbidar iyo saldhig kale oo ilaa iyo haatan magaciisa aanu helin, kuwaasoo ku yaala waqooyiga gobolka Hakasa. Kabixitaankaas ayaa sababay inuu gebi ahaanba yaraado joogitaanka ciidamada Mareykanka ee deegaankaas, waxaana tallaabadaas lagu sheegay mid muujinaysa isbeddel istaraatiijiyadeed oo ay wadaan ciidamada Mareykanka, kuwaasoo dalkan Muslimka ku amartaaglaynaya 10 sano ee lasoo dhaafay. Warbixino hore oo ibaahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daaha ka fiday in Mareykanka ay horey uga bixeen 2 saldhig oo ku yaala waqooyi bari dalka Suuriya, taasoo sare u qaaday xawaaraha qorshihiisa dhimista joogitaanka ciidamada. Mareykanka oo ku dhowaa 10 saldhig ku lahaa dalka Suuriya ayaa haatan kaga sugan 3 saldhig oo keliya, isla markaana duulaan gardaro ay kaga sugan yihiin 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, waxaana la sii saadaalinayaa in Mareykanku uu qorsheynayo inuu sii dhimo. Tallaabadan ay qaadeen ciidamada xukuumadda Washington ee hoggaamiya Donald Trump ayaa bannaanka keenaya sida ay Mareykanka ugu jabeen duulaanada isdaba jooga ah ee ku soo qaadeen wadamada Muslimiinta ee ku yaala daafaha caalamka, kuwaas oo ay markaas ka geysteen majaasiir adag oo ka dhana dadka shacabka ah oo waxba galabsan. Geeska kale, ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa weerar dhabagal ah ka fuliyay waqooyiga dalka Mali. Kolonyo ciidamo ah oo ka tirsan askarta dowladda Mali ayaa la kulmay weerar culus oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin. Weerarkan dhabagalka ah ayaa ka dhacay deegaanka Alkit oo u dhexeeya magaalooyinka Kaydaal iyo Ansiif oo dhaca waqooyiga dalka Mali, halkaas oo muddooyinkii dambe xiisado militari oo xoogan ka jireen. In colka weerarka jidgalka ah loo dhigay ay ka koobnaayeen ilaa iyo 4 gaari oo midkood uu yahay nooca gaashaaman, kuwaasoo ka soo dhaqaaqay magaalada Kaydaal iyaga oo ku sii jeeday dhanka magaalada Ansiif. Kolonyadan ayaa weerar kale koosiday xilli ay marayeen buuraleyda deegaanka Alkit, waxayna si filan u ah lugaha hawla galeen kamiin qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin. Dhammaan askartii la socday kolonyada gaadiidka ayaa dhigta dhiiga loo daray, iyadoona ay ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen hubka ay wateen. Askarta dowladda Maali oo dhankooda ka hadlay weerarkan ayaa qirtay in goobta uu ka dhacay dagaal qaraar oo isfarasaareen ciidamada dowladda iyo askarta mujaahidiinta. Inkastoo ay ka gaabsadeen khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadooda, waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in ciidamada dowladda Maali ay duqeymo ka fuliyeen goobihii ay dagaaladu ka dhaceen. Inkastoo duqeymahaasi aysan geysan wax khasaare ah, Allaah mahadiyo ka dhanaa dadka shacabka. Sidoo kale diyaarad helikopter ah oo ay ciidamada Maali u direen halka uu dagaalka ka dhacay ayaa rasaas culis waxaa hubiyey ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin, kuwaasoo loo adeegsay hubka lidka diyuuradaha ee sida daran dooriga u dhaca. Ugu dambeyntiina lagu qasbay inay si degdeg ah ugu degto garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaydaal. Howlgalkan dhabagalka ah ayaa noqonaya kii ugu cuslaa ee ciidamada mujaahidiinta ka fuliyaan dalka Maali sanadkan cusub ee 1447 Hijiriyada, kuwaasoo lagu qasbay inay isku soo oodaan xirooyin militari hore u geedaamay difaacii adag. Ugu dambeyntii, dab ku dhowaad 2 toddobaad ka hor ee keymaha waddanka Suuriya ayaa lagu guuleystay in la damiyo. Dowladda Suuriya ayaa ku dhawaaqday galabnimadii shalay oo Talaado ahayd in la soo gebagabeeyey howlgallada damiinta dab dhowaan ka kacay buuraleyda gobolka Laadiqiya ee waqooyi galbeed ee dalkaas, kadib 12 maalmood oo xiriir ah oo lagu howlanaa damiinta dabkaas. Sida uu shaaca ka qaaday wasiirka gurmadka iyo la tacaalida musiibooyinka ee Suuriya, ninka lagu magacaabo Raid Saalix, wasiirka ayaa shir jiraayd oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo guddoomiyaha gobolkaas. Waxa uu sheegay in kooxaha dabdamiska ay la kulmeen intii uu dabka socday caqabado waaweyn oo ay ugu horreyso miinooyin iyo waxyaabaha raadi ah oo ka haray dagaaladii ka socday dalkaas. Marka laga soo tago dabaylo xooggan oo isbabedelayay dhulka oo ah mandiqad buuraley ah oo aad u qalafsan iyo maqnaanshaha qalabka dabdamiska, taasoo uu sheegay inay ugu wacantahay dayaca muddada dheer ee uu ku jiray dalkaas iyo keymihiisa. dhankiisa guddoomiyaha gobolka Laadiqiya oo isna lagu magacaabo Maxamed Cusmaan ayaa sheegay in dabku baabiyey in ka badan 16,000 oo hektar oo dhul keymo ah oo ay ku jiraan 2,200 oo hektar oo dhul beereed ah. wuxuuna tilmaamay guddoomiyaha Laadiqiya inuu dabka saameyn baan u geystay 54 tuulo, taasoo keentay in tirada qoysaska ay dhibaatadu saameysay ay gaareen ku dhowaad 1,200 oo qoys oo Suuriyaan ah, sida warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha gobolkaas. sidoo kale wuxuu intaa ku daray in maamulka gobolka uu sheegay in 12 maalmood ee uu dabka socday in la daboolay baahiyaha banaadantinimo ee dadka ay dhibaatadu saameysay. wuxuu intaa ku daray in wufuud heer sare oo ahay booqdeen deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday, isla markaana ay bilaabeen inay dejiyaan qorshe ballaaran oo lagu qiimeynayo khasaaraha iyo magdhowga dadka dhibaatadu gaartay. wuxuu ku micneeyey in maamulka gobolkaas uu fulin doono qorshe dib u dayactirka iyadoo la kaashanayo wasaaradaha khusayso. goobaha baadiyaha ee gobolka Laadiqiya ee waqooyi galbeed ee Suuriya waxaa alaaba ka kaca dabab xilliyada xagaaga, kuwaasoo geysta khasaarooyin kala duwan, ayna ugu wacan tahay heerkulka sare ee dalkaas. mandiqadan ayaa aad loogu tilmaamaa inay ku badan yihiin geedaha iyo xawaaraha dabaysha, kuwaasoo siyaabooyin kala duwan waxyeelo u geysta.